Salom. Dasturimizga xush kelibsiz. Kelajak haqida fikrlar ekanman, odamning kelajagi nimaga bog'liq ekani va har bir shaxsning kelajagini nimalar belgilashi odamni qiziqtirib qo'yadi. Chindan ham, kelajak haqida ko'p gapirish mumkin. Lekin bugungi kelajak mavzusi ko'proq aynan sizning shaxsiyatingiz kelajagi haqidadir. Kelajagimizga ta'sir etuvchi omillar juda ko'p. Masalan, qayerda tug'ilganingiz, qanday oilada tarbiya olganingiz, qaysi o'quv yurtini bitirganingiz, qolaversa, qanday odamlar bilan do'st bo'lganingiz ham kelajagingizga ta'sir ko'rsatuvchi omillarning biridir. Kuchli iymonga ega va xudojo odamlar kelajak Xudo tomonidan belgilanishiga ishonadilar. Ya'ni, uni ko'pincha taqdirga tan berish degan gap bilan ifodalashadi. Lekin bugungi kelajak mavzusi taqdirga tan berish haqida emas. Aksincha, dangasaligimiz yoki savodsizligimiz oqibatida o'z shaxsiyatimizning porloq kelajagiga to'sqinlik qilishimiz haqidadir. Xo'sh, nima uchun ko'pchilik bordi ishi yurishmasa yoki biron bir qiyin ahvolga tushib qolsa, bu taqdir taqozosi yoki bu Xudoning ishi deydi? Chindan ham shundaymikan? Chindan ham Xudo bizni omadsiz bo'lishimizni istaydimi? Yoki bo'lmasa, ishlarimizni yurishmasligini xohlaydimi? Yoki butun umr savodsiz o'tib ketishimizni istaydimi? Siz qanday fikrdasiz? Bu masalani jiddiy olib qaraydigan bo'lsak, Xudo bizni ajoyib qilib yaratgan. Yaratgandan tashqari, Xudo bizni sevdi va najotni ham berdi. Ko'kda uchuvchi qushlarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi, na omborga don yig'adi. Shunga qaramay samoviy otangiz ularning rizqini beradi. Siz esa ulardan ancha aloroq emasmisiz? Xudoimiz bizni shu qadar sevdiki, bizga ko'p inomlar, qobiliyatlar va yana ko'pgina imkoniyatlar berib keladi. Lekin ming afsus, ko'pchiligimiz Xudoning bunday ajoyib tuhfalari haqida bilmaymiz va shuning sababi bilan ulardan foydalanmaymiz. Bizga berilgan shuncha imkoniyat va vaqtdan foydalanishni o'rganmaganmiz va o'rganishni ham istamaymiz. Porloq kelajak qurishimiz uchun Xudo bizga allaqachon kerakli narsalarni berib qo'ygan. Mahatma Gandhi bir paytlar to'liq hayot kechirish uchun haqiqat sevarlik va mehnatkashlikning o'zi kifoya degan edi. Chindan ham, porloq kelajak bu mehnatdir. Porloq kelajak xuddi imorat solishga o'xshash ish jarayonidir. Kundan kunga g'ish terilib, devor va uning qolgan qismlari ko'tariladi. Lekin bu narsa amalga oshishi uchun avvalambor mehnat qilish kerak. Porloq kelajak ham xuddi shunday tarzda quriladi. Porloq kelajagingizni siz har kuni qurishingiz kerak. Xudo bergan kuni ter to'kib, maqsad ila harakat qilishingiz kerak. Afsus, porloq kelajak do'konlarda sotilmaydi. Uni qo'shni bozordan ham topa ololmaysiz. Kelajakni odam o'z qo'li bilan quradi. Buni faqat siz va oilangiz yordami bilan amalga oshirishingiz mumkin. Undan tashqari, bir narsani yodingizda tuting. Agar niyatingiz yaxshi bo'lsa, unda Xudoning o'zi sizga ko'makdosh bo'ladi. Xudoning yordami bilan qilingan ishlaringiz, erishgan maqsadlaringiz sizning porloq kelajagingizni ta'minlashi aniq. Xudo yaxshi niyatli odamlarga doim yordam berib, qo'llab-quvvatlaydi. Shuning uchun vaqtingizni bekor ketkazmang. Porloq kelajagingiz uchun bel bog'lab, mehnat qilishga kirishing. Chunki har bir kun muhimdir. Har bir kun sizni porloq kelajagingizga yaqinlashtirishi mumkin. Omon bo'ling. Rabbimiz inoyati barchangizga yor bo'lsin.